Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στη Μεγαλόνησο, φίλες και φίλοι, εμπερίστατα αδέλφια μας επί 52 χρόνια στο κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα του νησιού, σας στέλνουμε θερμό χαιρετισμό σε εσάς και ειδικά στα 55 παιδιά των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Σε εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και γενικά το άλλο ημισφαίριο, καλωσορίσατε και την καλημέρα μας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Μπάμπης Δούκαρος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο καθηγητής, ο Δόκτωρ Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής, μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας και μέλος μια πολύ σημαντικής αντιπροσωπείας, η οποία γεφυρώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον. Αγαπητέ μου καθηγητή, ευρωβουλευτή, δόκτωρα Νικόλα Φαραντούρη, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας για μια ακόμη φορά να σας φιλοξενούμε εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Η χαρά και η τιμή είναι όλη δική μου να συζητώ μαζί σας, αγαπητέ κύριε Χούπη, και διημάς παντί το λαό, και διημών παντί το λαό, όπως λέμε και
στην εκκλησιαστική σήμερα της Σταυροπροσκυνήσεως.
Λοιπόν. Διημών παντί το ελληνικό λαό, και νομίζω ότι αυτή η εκπομπή, η Φωνή της Ελλάδος, είναι μια γέφυρα στον ελληνισμό όπου γης, για να ενημερώνονται οι συμπατριώτες μας, τα αδέλφια μας σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, για τις μητροπολιτικές δράσεις εδώ στην πατρίδα μας. Αλλά επειδή η δύναμη του ελληνισμού και της Ρωμιοσύνης ξεπερνά τα στενά ελλαδικά όρια και σύνορα, έχω την αίσθηση ότι αυτή ειδικά η εκπομπή της ΕΡΤ είναι η εκπομπή γέφυρα που ενώνει όλο τον ελληνισμό. Και σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε και σας μεταφέρω κιόλας τις πολύ σημαντικές, τις πολύ ζεστούς χαιρετισμούς από πολλά σημεία του κόσμου με το ξεκίνημα τούτης της εκπομπής. Σας καλέσαμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Διότι πραγματικά, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Νικόλα Φαραντούρη, κύριε Ευρωβουλευτή, μπήκατε σε μια διαδικασία να κάνετε κάτι που δεν έχει κάνει ακόμα η Αθήνα και η Λευκοσία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Μπήκατε σε μια διαδικασία να αμφισβητήσετε κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε μέχρι τώρα η Ουάσιγκτον μια απόφαση της Τουρκίας για μεταστάθμευση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα ήταν ακαριαία η αντίδρασή σας.
Ναι.
Αμέσως. Θέλω να μας πείτε πρώτα-πρώτα το σκεπτικό από το οποίο ξεκινήσατε, τις επαφές που κάνατε, γιατί υπάρχουν ήδη αποτελέσματα και η αξιέπαινη πρωτοβουλία σας δεν έμεινε μόνο στην κατάθεση μιας ερώτησης στην Κομισιόν ή σε μια δημόσια τοποθέτηση την οποία την άκουσαν οι Έλληνες και δεν έχει συνέχεια. Σας ακούμε.
Κύριε Χούπη, καταρχάς να σας διευκρινίσω ότι οι παρεμβάσεις μου στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον και οπουδήποτε γίνονται με την θεσμική βαρύτητα και την ευθύνη της θέσης που υπηρετώ και των λεγόμενων μου, δεν περιορίζεται σε πυροτεχνήματα ή προεκλογικές φιέστες. Δεν είμαι άλλωστε στην πολιτική ως επαγγελματίας πολιτικός. Πριν από 2 χρόνια πρώτο ασχολήθηκα με την πολιτική, έχοντας 25 χρόνια στα πανεπιστήμια και στον ιδιωτικό τομέα, στη δικηγορία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ από τη θέση ευθύνης που είμαι στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Αντιπροσωπεία για τις Ευρωαμερικανικές Σχέσεις, αλλά και σε όλες άλλες τις επιτροπές και τα όργανα που συμμετέχω, να βάλω πλάτη για την πατρίδα μου. Αυτό είναι το μόνο μέλημά μου. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 29 που έχω τη θητεία μου και σας επαναλαμβάνω, η φιλοδοξία μου εξαντλείται στην πατρίδα μου και τα συμφέροντα της Ελλάδος, του ελληνισμού και του ελληνικού λαού. Η μετεγκατάσταση, η στάθμευση, η μεταφορά 6 μαχητικών αεροσκαφών από την Τουρκία στα κατεχόμενα της Κύπρου παραβιάζει πολλαπλώς το δίκαιο, το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό, και έπρεπε κάποιος να βγει μπροστά και να το πει με την ευθύνη των λεγόμενων του και το θεσμικό βάρος της θέσης του. Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο διότι τα κατεχόμενα είναι μια περιοχή η οποία υπό στρατιωτική κατοχή βρίσκεται και μάλιστα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελεί μια μελανή σελίδα αυτή τη στιγμή στη διεθνοπολιτική μας κοινότητα.
Σωστά.
Παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο διότι αποτελεί προβολή ισχύως και όξυνση σχέσεων απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο την χάνει
και
μάλιστα.
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι.
Ασφαλέστατα. Γι' αυτό είπα, παραβιάζει έτσι το διεθνές δίκαιο, αλλά παραβιάζει και το ευρωπαϊκό δίκαιο, mm-hmm, και μάλιστα απέναντι σε μια χώρα που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμεινο, την Κύπρο μας.
Σωστά.
Παραβιάζει όμως και το αμερικανικό δίκαιο, διότι σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, στρατιωτικό υλικό που παραχωρείται, πωλείται, παραδίδεται σε τρίτες χώρες αμερικανικής προέλευσης και κατασκευής, δεν μπορεί να μετακινηθεί οπουδήποτε χωρίς την άδεια των αμερικανικών αρχών. Εδώ έχει γίνει χαμός για τα F-16 και για τα F-35, αν θα πρέπει να παραδοθούν στην Τουρκία, σε ποιον, σε πόσους, σε αυτό κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν μαχητικό, στρατιωτικό, αμυντικό ή οποιοδήποτε άλλο στρατιωτικό υλικό, mm-hmm, αμερικανικής κατασκευής, χωρίς εξουσιοδότηση, να μεταφερθεί εκτός και μάλιστα σε μια κατεχόμενη στρατιωτικά περιοχή, μη αναγνωρισμένη, με τόσα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδικαστικά από πάνω. Επισήμανα αυτό, καταθέτοντας ταυτόχρονα ερώτηση παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διερωτήθην αν οι αμερικανικές αρχές είναι εις γνώση αυτού. Τη σκυτάλη πήραν οι αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, βουλευτές, μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου.
Και, οποίους... και είναι και από τα 2 κόμματα.
Φυσικά.
Και από τους Ρεπουμπλικανούς και από τους Δημοκρατικούς.
Βεβαίως, και Δημοκρατικοί. Έτσι. Διότι οι παρεμβάσεις μας δεν περιορίζονται στα στενά κομματικά στεγανά στην Αμερική, όπως κάποιοι άλλοι από κάποια άλλα μετερίζια κάναν πρόσφατα και ταυτόχρονα ουσιαστικά αποξένωσαν τον ελληνισμό από κάποιες ομάδες πολιτικές, mm-hmm, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καμία ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με ενδιαφέρουν οι πάντες και κυρίως ο ελληνισμός.
Σωστά.
Λοιπόν, ο δημοκρατικός Γκρέγκορι Μίξ από τη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Ο Κρις Πάπας, δημοκρατικός από το Νιου Χάμσερ. Η Ντίνα Τάιτους, δημοκρατική από τη Νεβάδα. Και ο Γκάς Μπιλιράκης, ρεπουμπλικανός από τη Φλόριντα, ήδη έχουν σηκώσει το θέμα στο Κογκρέσο και ζητούν από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να πάρει θέση για αυτή την παράνομη, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, ενέργεια της μεταφοράς και εγκατάστασης 6 μαχητικών αεροσκαφών F-16 αμερικανικής κατασκευής, 6 τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου. Η Αθήνα σιωπά μέχρι στιγμής. Η Λευκωσία επίσης, αν και ενδεχομένως μπορώ να κατανοήσω το γεγονός ότι βρίσκεται σε συμπληγάδες και ισορροπεί σε ένα τεντωμένο σκηνή. Από την άλλη, το καθήκον το δικό μου είναι να μην αφήσω να πέφτει τίποτα κάτω. Φυσικά. Και αυτό έκανα ταυτόχρονα με την ενέργεια αυτή πριν από 2 εβδομάδες σε σχέση με τα Ανατολικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν έχετε την καλοσύνη, κύριε Κουπή, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
Επιτρέψτε μου, πριν πάμε στα Ανατολικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι μπήκατε στη διαδικασία να αναζητήσετε εκείνα τα στοιχεία της, τα νομικά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία δεν επιτρέπουν την μεταστάθμευση αεροσκαφών σε ένα αεροδρόμιο που επειδή είναι στα κατεχόμενα στο παράνομο ονομάζεται και είναι στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και γενικά από την πλευρά της αμερικανικής νομοθεσίας αν αυτό το οποίο κάνατε είναι εντός του πλαισίου που επιβάλλει ο νόμος στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να στέκει σε ό,τι αφορά σε όπλα τα οποία πολλούνται στο εξωτερικό.
Δεν συνηθίζω να παίρνω πρωτοβουλίες ελαφρά την καρδία. Mm-hmm. Με την ευθύνη της θεσμικής μου θέσης ομιλώ και πάντα κατόπιν τεκμηρίωσης. Είναι προφανές ότι παραβιάζεται η αμερικανική νομοθεσία και θα έλεγε κανείς, εντάξει ρε Φαραντούλη, και γιατί σου πέφτει λόγο σε σένα. Εγώ ως Ευρωπαίος αξιωματούχος και ως μέλος της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο πλαίσιο της διατλαντικής σχέσης και συμμαχίας και των ευρωαμερικανικών σχέσεων ομιλώ, προφανώς δεν ομιλώ εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, δεν είμαι Έλληνας αξιωματούχος, είμαι Ευρωπαίος αξιωματούχος. Και όταν παραβιάζονται τα δίκαια και τα συμφέροντα και απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η εθνική κυριαρχία ή υπάρχει προβολή ισχύως, επιθετική, αναθεωρητική, έναντι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Ομιλώ λοιπόν ως Ευρωπαίος αξιωματούχος ελληνικής καταγωγής και ελληνικής υπηκότητας, αλλά ως Ευρωπαίος αξιωματούχος και ως μέλος της διακοινοβουλευτικής με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λέγω ότι η εγκατάσταση σε ένα μη αναγνωρισμένο, μη εξουσιοδοτημένο περιβάλλον έδαφος παραβιάζει τα αμερικανικά πρωτόκολλα για το στρατιωτικό υλικό που παραδίδεται σε τρίτες χώρες. Για να το πούμε απλά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, φανταστείτε υποθετικά μεθαύριο η Αθήνα να συνάψει στρατιωτική συνεργασία με την Βόρεια Κορέα και να μετεγκαταστήσει τα F-35 στην πρωτεύουσα εκεί, στο φίλο μας τον Κιμ. Πώς θα αντιδρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Θα μου πείτε είναι το ίδιο. Μα με συγχωρείτε, είναι ακόμα χειρότερα θα έλεγα, διότι η στρατιωτική κατοχή της Κύπρου έχει καταδικαστεί κατ' επανάληψη από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν το μόρφωμα της Βορείας Κύπρου. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή τα καδικαδικαστικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προφανώς και καταλαμβάνουν την αμερικανική νομοθεσία, την αμερικανική πολιτική και βεβαίως τις δεσμεύσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Άρα, χωρίς να επισέρχομαι στα εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μου πέφτει άλλωστε και λόγος, επισημαίνω το αυτονόητο ότι εδώ πρόκειται για παραβίαση των αμερικανικών πρωτοκόλλων, πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά πρόκειται και για παραβάση του ευρωπαϊκού δικαίου. Και καλό άπαντες να τοποθετηθούν με αίσθημα ευθύνης. Προσέξτε, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, κύριε Χούπη. Όχι επειδή έχουμε κάποια αιμονή. Δεν έχω καμία αιμονή με καμία χώρα περιλαμβανομένη της Τουρκίας. Με ενοχλεί όμως όταν διολυσθένουμε συνεχώς σε μια κατευναστική λογική «Δε βαριέσαι, άστο να περάσει». Με την ίδια λογική θα έπρεπε
είμαστε
να σιωπήσουμε.
Είμαστε είναι κρίσιμη η περίοδος.
Μάλιστα. Μάλιστα. Όλες οι περίοδοι είναι κρίσιμες. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίοδος που να μην είναι κρίσιμη. Για παράδειγμα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ποντίσει αυτό το έρμο, το καλώδιο της υπόγειας ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και να σφυρίζει κλέφτικα, να έχει συρταρώσει ένα γεωπολιτικό project σημασίας μεγάλης για τον ελληνισμό,
και
διότι
να παίζουμε και
πινκ-πονγκ
ευθυνών, έτσι, να παρακολουθούμε και πινκ-πονγκ ευθυνών.
Ήταν πραγματικά λυπηρό, για να μην πω καμιά βαρύτερη έκφραση, αυτό το πινκ-πονγκ ευθυνών του καλοκαιριού και του Σεπτεμβρίου στην έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου δημόσια κυβερνητικοί παράγοντες από την Αθήνα και τη Λευκωσία σε δημόσια θέα προς επίκον απάντων και προφανώς της γείτονος πετούσαν ευθύνες ο ένας τον άλλον γιατί δεν πρέπει να γίνει το project. Ένα project που ο αρμόδιος επίτροπος για την ενέργεια Γιόγκερσεν ήδη από τον Νοέμβριο σε ερώτηση που του υπέβαλα το Σεπτέμβριο απήντησε ότι είναι γεωπολιτική σημασία για την Ευρώπη, είναι σημαντικό project κοινού ενδιαφέροντος, project of common interest, PCI, ειδικά projects που χρηματοδοτούνται γενναιόδωρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν προκειμένου με 700 εκατομμύρια, και προσπαθούμε να βρούμε κάθε είδους
εφιολόγημα. Βάλτε και την παράμετρο Ηνωμένες Πολιτείες, που ακούστηκαν πάρα πολλά στην ίδια κατεύθυνση, σας παρακαλώ.
Μα οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέκαθεν το στήριζαν, και φτάσαμε στο σημείο κάποιοι Έλληνες αξιωματούχοι να επικαλούνται ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τις Βρυξέλλες, που τους διέψευσαν βεβαίως κατηγορηματικά, ότι το project θέλει αναβάθμιση, να βάλουμε και άλλους μετόχους μέσα, χρειάζεται επικαιροποίηση των μελετών και κάτι άλλα τέτοια προσχηματικά για να το συρταρώσουμε. Παιδιά, το project αυτό πρέπει να γίνει, διότι τα λεφτά, αν δεν τα πάρουμε εμείς, θα τα πάρουν οι Γερμανοί ή οποιοδήποτε άλλοι. Είναι ένα project που αίρει την απομόνωση της Κύπρου, είναι ένα project που αναβαθμίζει γεωπολιτικά τον ελληνισμό, και στο κάτω της γραφής είναι ένα project εύκολο. Κύριε Χουμπή, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν είναι ένα project που ακουμπάει σε υφαλοκρηπίδες, σε ΑΟΣ, σε οριοθέτηση λαθρασίων ζωνών, γιατί η πόντιση καλωδίων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πρακτική, δεν σχετίζεται με αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς.
Είναι μια πρακτική η οποία επιτρέπεται, ακόμα και αν δεν υπάρχουν οριοθετήσεις, δεν σχετίζεται με τις υφαλοκρηπίδες και με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι το ευκολάκι. Έπρεπε για λόγους ουσιαστικούς αλλά και συμβολικούς το project να έχει ολοκληρωθεί, για να στείλουμε ένα μήνυμα προς τους συμμάχους μας, Ισραήλ, δεν ξέρω κι εγώ ποιους άλλους, ότι εννοούμε αυτά που αποφασίζουμε, και προς τους αντιπάλους μας, ότι είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε αυτά τα κρυστάλλινα projects.
Και προς τους φίλους μας, τους ισχυρούς, ότι πρέπει να μας σέβονται, γιατί σεβόμαστε τον εαυτό μας.
Και προσέξτε, υπάρχουν και διάφορα άλλα project που ενδεχομένως έχουν μια μεγαλύτερη τεχνική δυσκολία και τα οποία κακώς βεβαίως συρταρώσαμε, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed πριν από 4 χρόνια. Λίγος. Το θυμάστε. Λίγος. Ένα άλλο τεράστια σημασία γεωπολιτικό project. Και μάλιστα χωρίς ανταλλάγματα. Να το συρταρώσουμε και να πάρουμε και κάτι, θα έλεγα το ακούω. Να το συρταρώσουμε επειδή έβηξαν οι γείτονες χωρίς να πάρουμε τίποτα, δεν το ακούω. Αλλά προσέξτε. Εάν η διασύνδεση φυσικού αερίου με τον υποθαλάσσιο αγωγό EastMed είχε μεγαλύτερες τεχνικές ή γεωπολιτικές δυσκολίες, ετούτο εδώ το έρμο το project είναι ένα κρυστάλλινο πράγμα, εύκολο στην υλοποίησή του, με χρηματοδότηση γενναιόδωρη και πολύ γρήγορα υλοποιήσιμο. Εάν λοιπόν για τέτοια εύκολα πράγματα κάνουμε πίσω, φανταστείτε στα πιο κρίσιμα τι θα κάνουμε.
Ξέρετε τι θα σας έλεγε κάποιος τώρα, ο οποίος παρακολουθεί τον τελευταίο καιρό μία εξέλιξη θετικότατη, την μεταστάθμευση 4 ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο και την κάθοδο της φρεγάτας Κίμων, με ό,τι συμβολισμό μπορεί να έχει, και το όνομα ακόμα της καινούργιας φρεγάτας Μπελαρά και της συνοδευτικής της στον Ψαρά, νομίζω είναι. Λοιπόν, θα σας έλεγε ότι, ξέρετε, είμαστε εκεί, στηρίζουμε, το στείνουμε κάτι το οποίο κοντεύει σε αυτό που ονομάζαμε δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Ίσως σας έλεγε ότι έχουμε και μια συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο.
Ναι.
Η Κάσος βέβαια παραμένει, το λέω με μια λέξη όλο αυτό το οποίο είπατε. Αλλά θέλω πραγματικά, βάζοντας και τις δύο παραμέτρους, και αυτήν του καλωδίου αλλά και την άλλη της παρουσίας των τουρκικών F-16 στο νησί, να κάνετε έναν απολογισμό. Πού είμαστε και τι μηνύματα στέλνουμε αυτή τη στιγμή.
Καλύτερος.
Στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης και σε όλους αυτούς τους πολλούς φίλους μας με τους οποίους έχουμε τριμερείς συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή. Ιορδανία, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτο και πάει λέγοντας.
Καλώς εστάλησαν οι δυνάμεις αυτές στην Κύπρο από την Ελλάδα. Καλώς εστάλησαν και οι φρεγάτες και όλα τα υπόλοιπα. Κακώς συνοδεία Καμερών. Αυτά στην Κάρπαθο, τα Patriot και όλα τα υπόλοιπα. Κακώς. Διότι δημιουργούν μια αίσθηση πυροτεχνηματική που δεν χρειάζεται. Ό,τι κάνεις για την άμυνά σου και την ασφάλειά σου, μπορείς να το κάνεις στιβαρά, σοβαρά, αποφασισμένα και χωρίς την κάμερα από πίσω. Για να μην θυμηθούμε αυτά που μας πλήγωσαν, τη συνοδεία Καμερών απόπλου του ελληνικού στόλου στα Ήμια. γυρίζω στο σήμερα. Άρα καλό σε Στάλι. Και ο Κίμων και όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως καλοδεχούμενη και η ανταπόκριση των εταίρων μας. Αλλά κύριε Χούπη, εγώ δεν θα ήθελα την ανταπόκριση την ελληνική ή την ευρωπαϊκή σε καθαρά οικειοθελή βάση και στην καλή θέληση του καθενός. Θα ήθελα λίγο πιο θεσμικές.
Μπράβο. Πάμε ενέργειες. Λοιπόν εκεί που
ποιες
είπατε
είναι
νωρίτερα.
Οι θεσμικές ενέργειες. Οι θεσμικές ενέργειες είναι αυτό που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, το οποίο το ψέλησε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός μας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί. Παροτρύνω ολόψυχα την κυπριακή κυβέρνηση και την ελληνική κυβέρνηση να συνεννοηθούν και να προχωρήσουν στην υλοποίησή του, δηλαδή τι, την επίκληση του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αμοιβαίας συνδρομής. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό?
Ακριβώς, με απλά λόγια.
Πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία σήμερα και μάλιστα τη στιγμή που η Κύπρος προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τρέχον εξάμηνο. Να ηγηθούμε ο ελληνισμός της προσπάθειας κοινής αμυντικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στην οποία θέλει να τρυπώσει από την πίσω πόρτα η Τουρκία και στην οποία προφανώς εμείς πρέπει να ασκήσουμε βέτο και προφανώς πρέπει να μην αφήσουμε να συμβεί αυτό, διότι δεν μπορεί μια χώρα που αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία δύο κρατών μελών να συμμετέχει στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης. Ταυτόχρονα όμως, αντί να λέμε όχι, όχι, όχι και να είμαστε οι αντιδραστικοί και οι αρνητές, πρέπει να προχωρήσουμε σε θετικά βήματα μπροστά. Και αυτή είναι μια καταπληκτική ευκαιρία, διότι δείχνεις ότι εννοείς μια κοινή ασφάλεια και άμυνα στην Ευρώπη. Την εννοούμε, παιδιά, στις Βρυξέλλες? Τι θέλουμε? Τι θέλουμε? Πολύ ωραία.
Υπάρχει
αποδεδειγμένος κίνδυνος και απειλή. Και μάλιστα, σας θυμίζω ότι η πρώτη και μοναδική φορά που ενεργοποιήθηκε το άρθρο 42 παράγραφος 7 ήταν από τον Μακρόν μετά τις επιθέσεις στον Μπατακλάν, τις τρομοκρατικές στη Γαλλία. Ο Μακρόν στέλνει φρεγάτα στην Κύπρο. Άρα λοιπόν συνεννοούμαστε για την ώρα. Προφανώς το κάνει για τα δικά του συμφέροντα. Δεν το κάνει για την ψυχή του, το κάνει για τα δικά του συμφέροντα. Έτσι. Και καλώς το κάνει. Αντί λοιπόν να μείνουμε στις καλές προθέσεις των εταίρων μας που σήμερα υπάρχουν για κάποιους, κάποια στιγμή για κάποιους άλλους δεν θα υπάρχουν ή μπορεί να μην υπάρχουν ούτε για αυτούς αύριο, ενεργοποιείς το άρθρο 42 παράγραφος 7. Ας βγει κάποιος στις Βρυξέλλες να πει ότι δεν συντρέχει απειλή και τα ξαναλέμε. Τι πετυχαίνεις με αυτό? Θωρακίζεις και θεσμικά και στρατιωτικά και αμυντικά και ρυθμιστικά και διεθνοπολιτικά και ευρωπαϊκά την Κύπρο και την Ελλάδα. Ηγείσαι της προσπάθειας για μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Μεταφέρεις τη συζήτηση από τη Βαλτική στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι 1,5 χρόνο τώρα για κοινή άμυνα και ασφάλεια δεν λέμε τίποτα άλλο παρά μόνο πως θα θωρακίσουμε τις χώρες της Βαλτικής. Okay.
Και πως θα βάλουμε και την Τουρκία από το παράθυρο.
Και πως θα μπει και η Τουρκία από το παράθυρο. Και κάποιοι λένε ότι είναι αυτονόητη η συμμετοχή της. Επικαλείσαι λοιπόν το άρθρο 42 παράγραφος 7, συσπυρώνεις τους 27 γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο, δείχνεις ότι ηγείσαι μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, δείχνεις ότι κατανοείς και μάλιστα φέρεις πρώτων ευθυνών τους όλους τους υπόλοιπους για να δούμε αν πράγματι εννοούν οι εταίροι μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και ταυτόχρονα ξεμπροστιάζεις όσους ενδεχομένως αντιδράσουν. Δηλαδή, με συγχωρείτε, η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι να μαζέψουμε κανένα φράγκο να το στείλουμε στη γερμανική βιομηχανία μπας και ανακάμψει από την οικονομική της δυσχέρεια? Όχι ρε παιδιά. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι με τα εργαλεία που έχεις και ενδεχομένως αργότερα και με αναθεώρηση των ευρωπαϊκών συνθήκων, αλλά σήμερα με τα εργαλεία τα θεσμικά που έχεις, να θωρακίσεις και τους 27 τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι 24 ώρα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν, ανακάλυψα με τους συνεργάτες μου και αντιδράσαμε ακαριαία ότι στην έκθεση της Κομισιόν για τα απειλούμενα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης εξαιρείται η Ελλάδα και η Κύπρος. Φτάνουν μέχρι τη Βουλγαρία τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά την Κομισιό απειλούνται. Και μετά από 24 ώρες, 48 ώρες, ξεσπάει ο πόλεμος στο Ιράν και υπερίπταται από τη Μεγαλόνησο, πάνω από τη Μεγαλόνησο, ένα ντρόουν. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό όχι μόνο ήταν ολίσθημα,
όχι μόνο αντίκειται στην λογική της γεωγραφίας, mm-hmm. αλλά ήταν και ένα, αν θέλετε, ατόπιμα γεωστρατηγικό για την Ευρώπη να θεωρεί ότι τα ανατολικά απειλούμενα σύνορά της ξεκινούν από την Εσθονία και φτάνουν στη Βουλγαρία και εξαιρούν την Ελλάδα και την Κύπρο. Αποδεικνύει λοιπόν στο πεδίο ότι οι απειλές είναι εδώ και οι απειλές είναι έντονες, ενεστώσες, πραγματικές στο πεδίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο μας και στο Αιγαίο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εγώ δεν θα αφήσω να πέφτει τίποτα κάτω. Επαναλαμβάνω, όχι από παροξισμό,
πείτε
ούτε
μας,
από αιμονή.
Η αντίδρασή σας στο συγκεκριμένο κομμάτι ποια είναι? Η αντίδραση από την πλευρά της Κομισιόν, η αντίδρασή σας την ξέρουμε. Από την πλευρά της Κομισιόν, αν υπήρξε συγκεκριμένη.
Βεβαίως υπήρξε και θα ανασκευάσουν. Βεβαίως, σιγά, μην αφήσουμε κάτι να περάσει. Και μεταξύ μας, κύριε Χούμπη, και παντί το λαό που είπαμε και πριν, δεν είναι και αμεληταίος ο λόγος μας στις Βρυξέλλες. Συγγνώμη, συμμετέχουμε στις πιο κρίσιμες επιτροπές για την ασφάλεια, για την άμυνα, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Προσωπικά είμαι και συντονιστής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, μια επιτροπή κύρους. Οι περισσότεροι από τους συνομιλητές μου και συναδέλφους μου που συμμετέχουμε εκεί είναι ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίου, ευρωβουλευτές βεβαίως. Στις επιτροπές εξωτερικών σχέσεων ο λόγος μας μετράει. Το θέμα είναι ο λόγος μας να πιάνει τόπο όταν εκφέρεται. Γιατί όταν είμαστε εκεί αλλά δεν μιλάμε, δεν κερδίζουμε και τίποτα. Εδώ λοιπόν μιλάμε. Έχουμε αποφασίσει κάποιοι από εμάς να μιλάμε. Δεν αρκεί να θέλεις, πρέπει και να μπορείς. Και δεν αρκεί να μπορείς, πρέπει και να θέλεις. Η Κομισιόν λοιπόν θα αναγκαστεί να ανασκευάσει την έκθεσή της για τα ανατολικά σύνορα. Επίσης, η Κομισιόν πάντοτε απαντάει στις ερωτήσεις που της υποβάλλω στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και πρέπει να σας πω ότι και πέρα από τα στενά κομματικά στεγανά, τα οποία ποτέ δεν με χαρακτήριζαν, έχω προσωπική επαφή.
Τώρα είστε και απελευθερωμένος από αυτά. Οπότε...
Απολύτως. Αλλά πάντα έτσι ένιωθα, αγαπητέ κύριε Χούμπη. Τα 3 χρόνια που είμαι στην πολιτική, ουδέποτε ένιωσα ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από το εθνικό συμφέρον.
Ήταν πάρα πολλές εκείνες οι φορές.
Ουδέποτε
οφείλουμε
ένιωσα.
Να το πούμε, όπου υπήρχε καταγεγραμμένη μια σαφής δυσαρμονία, θέλετε να το πω. Μια σαφής διαφοροποίηση, θέλετε να το πω. Τις στάσεις που είχατε εσείς σε συγκεκριμένα εθνικά θέματα και τις στάσεις του πολιτικού φορέα κάτω από τον οποίο υποτίθεται βρισκόμαστε.
Εντάξει, αυτά είναι περσινά ξινά στα φίλια. Είμαι ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Mm-hmm. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου εκπροσωπώντας το σύνολο του ελληνισμού, διότι ψηφίστηκα και από Έλληνες ομογενείς εκτός Ελλάδος. Και ταυτόχρονα θεωρώ, έτσι πολιτεύομαι, ότι το συμφέρον της πατρίδας ταυτίζεται με το συμφέρον του λαού. Δεν διαχωρίζω την πατρίδα από τον λαό. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το συμφέρον του λαού και της κοινωνίας. Το συμφέρον του λαού ταυτίζονται με το συμφέρον της πατρίδας μας. Το συμφέρον των Ελλήνων απανταχού της γης ταυτίζεται με το συμφέρον της πατρίδας μας. Η περιφερειακή συνοχή, η κοινωνική συνοχή, τα χωριά της πατρίδας μας, οι εσχατιές της πατρίδας μας, τα απομακρυσμένα νησιά, τα σύνορά μας, ο ελληνισμός στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, παντού. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Κολομβία. Mm-hmm. Εκπροσωπούσα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνομιλίες στην Μποκοτά. Mm-hmm. Η Κολομβία είναι χώρα της Λατινικής Αμερικής, είχε εκλογές την Κυριακή, ταυτόχρονα είμαστε σε συζητήσεις για συνεργασίες εμπορικές, δεν συμμετέχει στις χώρες της Μερκοσούρ, εκπροσώπησα την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρήκα Έλληνες στην Μποκοτά. Yes. Βρήκα κατάστημα ζαχαροπλαστείο στα περίχωρα της Μποκοτά. Και άνοιξε η καρδιά μου, άνοιξε η ψυχή μου, ένιωσα περήφανος. Και κάτι άλλο. Ενημερώθηκα ότι έξω από τη Μποκοτά, σε μια περιφέρεια που λέγεται Κουντίνα Μάρκα, υπάρχει ένα χωριό το οποίο ονομάζεται Πάμπλο Νερούντα. Ο Πάμπλο Νερούντα, ο μεγάλος Λατινοαμερικανός ποιητής και λογοτέχνης, βραβευμένος και χιλιοτραγουδισμένος από τον Μίκη Θεοδωράκη, το Κάντο Χενεράλ, και τη Μαρία τη Φαραντούρη, τον δικό μας Μίκη και τη δική μας Μαρία, έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και μόλις άκουσαν Φαραντούρης Έλληνας, μου είπαν θα πας στο χωριό Πάμπλο Νερούντα. Και έγινα δεκτός με ενθουσιασμό και με έπιασαν τα κλάματα, κύριε Χούπη, όταν μου τραγουδούσαν το Κάντο Χενεράλ
με τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη και με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Αυτός είναι ο ελληνισμός, τελεία και παύλα.
Λοιπόν, θέλω να πάμε σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με όσα μας αναφέρατε μέχρι τώρα. Θέλετε ένα σχόλιο για την εξέλιξη της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, σας παρακαλώ, από τότε που είναι αρκετές ημέρες που ξεκίνησε η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν και βέβαια όλα αυτά τα οποία θα πούμε από εδώ και πέρα υπό το πρίσμα και της παρουσίας σας σε πολύ σημαντικές επιτροπές και σε αυτό καθ' αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και υπό το πρίσμα των συμφερόντων Ελλάδας και Κύπρου.
Αγαπητέ κύριε Χούπη, εύχομαι υπέρ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δεϊθόμεν, για να θυμηθούμε κάποια άλλη εκκλησιαστική αναφορά. Υπέρ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου δεν μιλάει κανείς. Όλοι υπερθεματίζουν στον πόλεμο και βλέπω με τα λύπης μου ότι και οι Ευρωπαίοι συναδελφοί μου σε μεγάλο βαθμό έχουν ξεχάσει για ποιο λόγο υπάρχουμε ως Ευρώπη, ως ευρωπαϊκοί θεσμοί
που γεννηθήκαμε. Μας έχει παρασύρει η παρουσία και η συμμετοχή μας στο Ουκρανικό και φαίνεται τα βλέπουμε όλα.
Υπέρ ειρήνης δεν μιλάει κανείς. Εγώ λοιπόν επιμένω να μιλώ υπέρ ειρήνης. Πάμε τώρα στην πατρίδα μας, η οποία είναι μια χώρα, δεν διαχωρίζω την Ελλάδα από την Κύπρο, ο ελληνισμός και οι δύο πυλώνες του, Κύπρος και Ελλάδα, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος ασκούσα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο και η Ελλάδα σε ένα χρόνο από τώρα περίπου. Τι κάναμε για να εμφανιστούμε αυτό στο οποίο είναι στο DNA μας? Γεφυροποιοί, συνομιλητές, δυνάμεις ειρήνης και σταθερότητας. Κύριε Χούπη, διερωτώ με, ποιος άλλος λαός, ποια άλλη χώρα, ποιο άλλο έθνος στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, από τα ευρωπαϊκά κράτη, από το δυτικό κόσμο μπορεί να συνομιλήσει με μεγαλύτερη επάρκεια, με μεγαλύτερη οικειότητα, με μεγαλύτερη ειλικρίνεια με τον εβραϊκό λαό και με τον αραβικό λαό, με τους λαούς της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου? Ποια χώρα είναι εκεί με αναπαλωτρίωτα δικαιώματα χιλιετιών? Ποια χώρα είναι εκεί τόσα χρόνια με θέσφατα από τα παλέφατα πατριαρχία στη Μέση Ανατολή μέχρι τις ελληνικές κοινότητες των Ρωμιών? Καμία άλλη πλην της Ελλάδος. Και όμως, αντί αυτό τον ρόλο να τον αποδεχθούμε ως το απόλυτο εργαλείο ήπιας ισχύος, soft power που λέμε στις διεθνείς σχέσεις, και να βγούμε μπροστά,
να τον ασκήσουμε,
να ηγηθούμε πρωτοβουλειών, έχουμε παραχωρήσει στη σκυτάλη στους γειτονές μας. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, τόσα χρόνια ρωσο-ουκρινικής διένεξης, ρωσικής εισβολής και αιματοβαμμένου πολέμου, να μην έχει πάρει η Ελλάδα μία πρωτοβουλία ανάμεσα σε δύο ομόδοξα κράτη-έθνη που μαλώνουν να μεσολαβήσει υπέρ ειρήνης, και να έρχεται η Τουρκία να διοργανώνει συναντήσεις γεφύρωσης και συνεννόησης στην Ατάλεια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα? Άρα λοιπόν, για να επανέλθω στη Μέση Ανατολή, φοβούμαι ότι η λογική του «παιδιά, να περνάμε κάτω από τα ραντάρ και να μην πολύ ενοχλούμε» δεν είναι καλός σύμβουλος για τα εθνικά μας συμφέροντα. Άρα λοιπόν, εάν είχα εγώ την ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής, θα ήθελα μια πολύ πιο ενεργητική θέση της πατρίδας μου στο Μεσανατολικό. Και προληπτικά και κατασταλτικά. Πάμε τώρα να δούμε, αφού ξέσπασε ο πόλεμος, τα απόνερα σε σχέση με μας. Όπως είπα, μπορούμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Λυπούμε που το λέω αυτό και θα ανατρίχιαζε κάποιος ακροατής αν θεωρούσε ότι θεωρώ ότι ο πόλεμος είναι μια ευκαιρία. Δεν εννοώ αυτό, αγαπητοί φίλοι. Καταδικάζω τον πόλεμο και τις εκατόμβες αθώων ανθρώπων, αμάχων και παιδιών. Όμως είναι και ένα στοίχημα. Και είπα προηγουμένως ότι εν μέσω αυτού του φοβερού πολέμου,
που θα ήθελα ποτέ να μην είχε ξεκινήσει και θα ήθελα να είχε εξαντληθεί κάθε περιθώριο διαμεσολάβησης και διαπραγματεύσεων στα τραπέζια των συνομιλιών, ακόμα και αν κάποιος από τους συνομιλητές είναι κακόπιστος και παραπιστικός, mm-hmm. ακόμα και αν οι μουλάδες του Ιράν δεν θέλαν πράγματι να συνομιλήσουν με ειλικρίνεια. Πρώτα εξαντλείς κάθε περιθώριο διαμεσολάβησης και συζήτησης και μετά καταφεύγεις στην πολεμική ισχύ. Και κάτι άλλο, αγαπητέ κύριε Χούμπη. Εδώ που φτάσαν τα πράγματα, πώς θαρακίζεις την πατρίδα σου και πώς ηγείσαι πρωτοβουλειών. Με τον τρόπο που σας είπα πριν, θεσμικά. Δεν επαφίεσαι στην καλή θέληση των εταίρων σου. Στείλανε. Καλό στείλανε. Και εμείς στείλαμε στην Κύπρο. Καλό στείλαμε. Δεν έχω πρόβλημα να καλωσορίσω οτιδήποτε θετικό, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα να υπενθυμίσω ότι οι μισές δουλειές καμιά φορά οδηγούν σε χειρότερα αποτελέσματα. Για να μην έχουμε μισές δουλειές, πρέπει πρώτον να αποσύρει η Τουρκία τα 6 μαχητικά αεροσκάφη F-16 από τα κατεχόμενα. Πρέπει η Ελλάδα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Κύπρο για οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης τώρα. Δεν σημαίνει ότι θα οριοθετήσουμε αύριο, αλλά να εξαγγείλουμε συζητήσεις. Και δεν σημαίνει ότι το τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα είναι κλειδωμένο. Μπορεί να έρθει και η Τουρκία στο τραπέζι, αλλά με εμάς οικοδεσπότες. Η Ελλάδα και η Κύπρος ξεκινάνε συζητήσεις για οριοθέτηση ΑΟΣ. Θέλει να έρθει και κάποιος άλλος. Ευχαρίστως, παιδιά. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Όχι να συμμετέχουμε σε τετραμερείς αμφιλεγόμενες με μπροστινούς της Τουρκίας και με την ισορροπία των δυνάμεων
και
απέναντί
μας. Με διαδικασία και σκεπτικό που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο.
Τρίτον, έχουμε εισηγηθεί και μάλιστα είχαμε πρόσφατα μία εξαιρετική εκδήλωση πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση mm-hmm. Ανατολή. Με τον συνάδελφο καθηγητή διεθνών σχέσεων και πρώην υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Βαλινάκη, κάναμε μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμμετείχε ο Ντομενέκ Ντεβέζα, ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, συμμετείχε ο Επίτροπος για τις Θάλασσες, συμμετείχαν ευρωβουλευτές από διάφορες ευρωομάδες mm-hmm. για μια ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Να συντονίσουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο, τις δράσεις μας, έτσι ώστε να οριοθετήσουμε μια νοητή γραμμή που θα τέμνει τη Μεσόγειο στη μέση από το Γιβραλτάρ μέχρι την Κύπρο, θα είναι το πεδίο ευθύνης και άσκησης κυριαρχίας των κρατών μελών και άρα ευθύνης και συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα περιβάλλοντος, ασφάλειας, άμυνας, μετανάστευσης, ενέργειας, μεταφορών και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τα εργαλεία που υπάρχουν τώρα μπορούμε να θωρακίσουμε και την πατρίδα μας και να βγούμε μπροστά και για την Ευρώπη. Δηλαδή να κάνουμε έξυπνες κινήσεις που να δείξουμε στη διεθνή κοινότητα, στους εταίρους μας, στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον και σε κάθε πρωτεύουσα του κόσμου ότι ηγούμαστε πρωτοβουλειών.
Ένα λεπτό τώρα και σας διακόπτω γιατί αισθάνομαι και γιατί είναι και κάποιοι ακροατές οι οποίοι μου είπαν να σας το ρωτήσω. Από διάφορους παράγοντες, από την αρθρογραφία κάποιων σημαντικών, λιγότερο σημαντικών ανθρώπων στην Ελλάδα και από διάφορες πένες, διαβάζουμε ότι κάποιοι, λέει, δήθεν ευνοούν, δρομολογούν, θα δέχονταν μια διεθνή διάσκεψη για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, τέλος πάντων για να δούμε ποιος θα πάρει τι στην Ανατολική Μεσόγειο, για ένα παζάρι, και μέσα από αυτήν τη συζήτηση και μέσα από αυτήν την αρθρογραφία περνάει άλλες φορές ξεκάθαρα και άλλες φορές με πλάγιο τρόπο ότι δήθεν αυτό είναι και μια άποψη, μια θέση της υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών να μας βάλει σε ένα τραπέζι και εκεί πλέον να μπούμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης λαϊκής αγοράς, ας πούμε, πάρε τόσο, δώσε τόσο κτλ. Λοιπόν, σας ρωτήσω ευθέως. Κατ' επανάληψη, έχετε συζητήσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτά εδώ. Έχετε συζητήσει και στις Βρυξέλλες. Απηχεί, έστω και σε κάποιο ποσοστό, την αλήθεια αυτή η υπενικτική αρθρογραφία ότι επίκειται κάποιοι να μας βάλουν σε ένα τραπέζι και να κόψουμε φέτες οικόπεδα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ή είναι ένας ευσεβής πόθος κάποιων οι οποίοι είτε την ιδεολογία τους είτε κάποια άλλα πράγματα υπηρετούν.
Θλίβομαι και οργίζομαι, κύριε Χούπη, όταν επικαλούνται κάποιοι τρίτους προκειμένου να δικαιολογήσουν την ολιγορία, την αμφισημία ή την υποχωρητικότητά τους. Και έχω μάθει από τις θέσεις ευθύνης που υπηρετώ και σήμερα ως Ευρωβουλευτής ότι στις πρωτεύουσες των συμμάχων και εταίρων σου πηγαίνεις με την ατζέντα σου, διαπραγματεύεσαι, ενημερώνεις, αν θέλεις διαπαιδαγωγής κιόλας, τεκμηριώνοντας και προσπαθώντας να ταυτίσεις τα συμφέροντά σου με τα συμφέροντά τους.
Έτσι.
Όταν αισθανθούν στις πρωτεύουσες του κόσμου τούτου ότι τα συμφέροντά τους ταυτίζονται με τα συμφέροντά σου, θα είναι βράχος γρανίτης δίπλα σου.
Μάλιστα.
Το κάνουμε. Σας είπα πριν ένα παράδειγμα. Στις πρωτεύουσες των κρατών μελών και στις Βρυξέλλες. Ενεργοποιούμε το άρθρο 42 παράγραφος 7 και λέμε στους εταίρους μας, παιδιά, φωνάζετε δύο χρόνια τώρα για μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ιδού η Ρόδος. Τι θέλετε? Θα γυρίσει ο Γερμανός να πει δεν τη θέλουμε. Ορίστε το εργαλείο. Πάμε να θωρακίσουμε μια χώρα από την οποία υπερίπτανται drones και απειλείται η εδαφική της ακεραιότητα. Ενεργοποίηση του 42-7. Θέλουμε κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Γιατί μαζεύουμε λεφτά, ρε παιδιά? Μαζεύουμε δισεκατομμύρια από το SAFE, από το ReArm. Γιατί τα μαζεύουμε? Έτσι ώστε όταν θα έρθει η απευκταία εκείνη στη στιγμή να μπορούμε να θωρακίσουμε. Εγώ λοιπόν ενεργοποιώ το άρθρο 42 παράγραφος 7. Το έκανε ο Μακρόν στη Γαλλία για τρομοκρατικές επιθέσεις. Για ίσονο σημασία σε σχέση με την εθνική ασφάλεια ζήτημα. Εδώ έχουμε εξωτερική απειλή ευθεία. Από κράτος. Όχι από μια τρομοκρατική οργάνωση. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πήγαμε να ενημερώσουμε αναλυτικά για την ατζέντα μας ή απλά επικαλούμαστε με τρόπο επιπόλαιο και επικίνδυνο τις εικαζόμενες βουλές του Προέδρου Τραμπ, της Αμερικανικής Διοίκησης και δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου για να δικαιολογήσουμε την δική μας ολιγορία? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι αυτή η αίσθηση που έχω αποκομίσει από την Ουάσιγκτον. Στις δικές μου τις συνομιλίες, όταν κάθεσαι και τους εξηγείς ότι 1, 2, 3, 4, ότι η ηλεκτρική διασύνδεση συμφέρει πολλαπλώς, διότι έρει την απομόνωση της Κύπρου, διότι οδηγεί σε ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, διότι δύο κράτη-μέλη δυτικόστροφα που έχουν 1, 2, 3, 4 χαρακτηριστικά αποτελούν την ασπίδα της Δύσης, της Ευρώπης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ότι μια ευρωπαϊκή ΑΟΣ δημιουργεί τον χώρο άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για το περιβάλλον, για την ασφάλεια, για τη μετανάστευση, για την ενέργεια, για την άμυνα, για τις μεταφορές. Όταν πας στην Ουάσιγκτον με αυτοπεποίθηση, όχι προσκολόμενος και κλιπαρώντας για μια χειραψία χωρίς περιεχόμενο, τότε σε κάνουν καλύτερα δεκτό. Και τότε χρήζεσαι ισότιμο συνομιλητής. Δεν χρειάζεται να είσαι τσαμπουκάς. Χρειάζεται απλά να έχεις μια στιβαρότητα στον τρόπο και στον λόγο και κυρίως να υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα της πατρίδας σου. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος γράφει: «Οψέποτε κάθισα σε τραπέζια διαπραγματεύσεων με συμμάχους ή εταίρους. Δεν εννοούσαν τι άλλο, τίποτα άλλο δεν καταλάβαιναν, ήμι μόνο το εθνικό συμφέρον».
Nice.
Όταν έλεγα «αυτό είναι το συμφέρον της πατρίδας μου και γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω βήμα πίσω», το καταλάβαιναν και το σέβονταν.
Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή είναι αφιερωμένη μέσα από μια ειδική επιστήμονα στο κουρδικό ζήτημα. Ξέρετε, ευθέως θα σας το πω. Ακριβώς όπως σέρνεται στο διάλογο ή υπενικτικά γράφουν κάποιοι ή τέλος πάντων το παρουσιάζουν και ως φόβο τους καμιά φορά, ως ανησυχία. Υπάρχει και το βλέπουμε CNN, Fox News, χάρτες με το νέο Κουρδιστάν, κατάσταση συναγερμού προκαλούν και πολλά πολλά άλλα στην Τουρκία και εκεί αφήνεται να εννοηθεί ότι σε αντιστάθμισμα με ό,τι θα χαθεί για αυτήν τη χώρα που ο πρόεδρος της προσπαθεί εδώ και χρόνια να την κάνει το νέο Ιράν δίπλα στο παλιό Ιράν, το νέο Ιράν δίπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχει περίπτωση κάτι να χάσει από εκεί και κάτι να επιδιώξει προς δυσμάς της Τουρκίας. Λοιπόν, θέλω ξεκάθαρα να σας ρωτήσω πώς στέκεται ως ευρωβουλευτής, ως καθηγητής, ως Έλλην, απέναντι στη συγκεκριμένη κουβέντα.
Ασχολούμαι με τον Μεσανατολικό ως πανεπιστημιακός εδώ και χρόνια. Ασχολούμαι και ως ευρωβουλευτής 1,5 χρόνο. Πέρυσι τέτοια εποχή, μία εβδομάδα πριν, 7 με 9 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας, επισκέφθηκα με προσωπική μου πρωτοβουλία, όχι και ως μέλος αντιπροσωπείας, επισκέφθηκα την Δαμασκό, τη Συρία. Την επισκέφθηκα επειδή έπαιρνα μηνύματα κινδύνου και απόγνωσης από τις ελληνοορθόδοξες κοινότητες και από το Πατριαρχείο Αντιοχίας και Πάσης Ανατολής. Επισκέφθηκα το Πατριαρχείο, επισκέφθηκα τις ελληνοορθόδοξες κοινότητες, μίλησα με εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες και εκπροσώπους τους, από τους Αλαουίτες και τους Δρούζους μέχρι τους Ισμαηλίτες και τους Κούρδους, και είμαι από αυτούς που έφερε το ζήτημα των σφαγών Τζολάνι και των παραστρατιωτικών του υπό την κάλυψη της Τουρκίας στην Δύση, στην Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον.
Και στην Ουάσιγκτον, ναι.
Και άνοιξε η συζήτηση για το τι γίνεται με τον Τζολάνι, τον γενιοφόρο με τα μεταξωτά, να μην πω τι, που κάμισα. Τον πρώην τρομοκράτη της Αλ-Κάιντα, Αλ-Νούστρα. Αυτή τη στιγμή οι Κούρδοι δίνουν μια μάχη για την αξιοπρέπειά τους στους τόπους που έχουν ζήσει χρόνια.
Πάλι με κίνδυνο να γίνουν μιας χρήσης.
Η Ράζαβα είναι ένας τόπος που πρέπει να επισκεφθούμε, κύριε Χούπη, και σκοπεύω να το κάνω σύντομα. Η Ράζαβα είναι η κοιτίδα της κουρδικής ανεξαρτησίας σήμερα. Στηρίζουμε τον αγώνα των Τούρκων, όπως και των Κούρδων, απέναντι στους παραστρατιωτικούς του Τζολάνι και στις στρατιωτικές και στους εισβολείς Τούρκους. Στηρίζουμε το αίτημα των Κούρδων για αξιοπρέπεια και ελευθερία, ταυτόχρονα το δικαίωμα κάθε θρησκευτικής και εθνικής κοινότητας στη Μέση Ανατολή και στη Συρία η αξιοπρέπεια και ελευθερία. Έχω την αίσθηση ότι η Δύση, παρά τις παλινδρομήσεις κατά καιρούς, θα τιμήσει εν τέλει την εμπιστοσύνη των Κούρδων στις αρχές της αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, της ελευθερίας. Και η Δύση θα πρέπει να δει στο χυμαζόμενο κουρδικό λαό έναν πολύτιμο συνομιλητή για την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Δεν απαντήσατε στο δεύτερο σκέλος. Σε όλη αυτή τη φημολογία, στην έκφραση ανησυχιών, μήπως εκείνη η συγκεκριμένη εξέγερση και προσπάθεια, ίσως στηριγμένη και από τη Δύση, να είναι η απαρχή μιας προσπάθειας προς δυσμάς στο πλαίσιο, αν θέλετε, γιατί το διακηρύττουν οι άνθρωποι από τον υπηαγωγείο μέχρι τα υπατά αξιώματα της Τουρκίας, της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Λοιπόν, μήπως χρειάζεται να δώσουμε ένα ξεκάθαρο,
κύριε Χουπή,
να στείλουμε ένα μήνυμα σε κάποιους.
Ο κάθε πολιτικός,
εντός και εκτός, έτσι.
Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα εφιολόγημα.
Ακριβώς.
Ένα ιδεολόγημα αλλά και ένα εφιολόγημα, το οποίο αντί να μας αποσχολεί νυχθημερών με τρόμο και φόβο, θα έπρεπε ενεργητικά να δούμε τη στραβωμάρα μας που λέμε και στο χωριό μας. Για παράδειγμα, αντί να αφήνουμε τη σκυτάλη του νεοοθωμανικού οικουμενισμού δήθεν στην Τουρκία.
Ποιο νεοοθωμανικό οικουμενισμού? Το ΝΑΤΟ τους προστατεύει από τους Ιρανικούς πυράβλους.
Περί αυτού
αεράμινα μηδέν.
Προσέξτε. Αντί λοιπόν αντί να αφήνουμε χώρο στην Τουρκία να διαφεντεύει το τόξο από τη Μεσόγειο μέχρι τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, και να παριστάνει τον οικουμενικό προστάτη των λαών της πάλε ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έπρεπε να βγούμε εμείς μπροστά και να πούμε ότι έχουμε αναπαλωτρίωτα δικαιώματα, ελληνοορθόδοξες κοινότητες, παλέφατα πατριαρχία και υπερχιλιετή παρουσία εκεί,
Και άρα αναπαλωτρίω τα δικαιώματα προστασίας τους. Τελεία και παύλα. Όχι μόνο δεν συμμερίζομαι την ανησυχία περί εξαγωγής της έντασης προς δυσμάς, τη θεωρώ άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενοι κάποιοι θεωρούν.
Διαβάζουν ότι... σωστά τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά στη στάση τους έναντι της Τουρκίας, όλοι αυτοί.
Κύριε Χουμπή, οι διάφορες ελίτ των Αθηνών επικαλούνται τις Ηνωμένες Πολιτείες ανάλογα με τα δικά τους συμφέροντα κάθε φορά. Mm-hmm. Και γι' αυτό χάνουμε αξιοπιστία. Δηλαδή προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη στάση, πολλές φορές διαχρονική και διακομματική στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με ζητήματα μεσοανατολικά, της Ανατολικής Μεσογείου, της περιοχής και ούτω καθεξής, ανάλογα με την δική τους βούληση πολιτική. Είναι το λεγόμενο wishful thinking και ακόμα χειρότερα. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουν μια παρερμηνία εν γνώση τους των βουλήσεων, των προθέσεων της Ουάσιγκτον και άλλων τεινών. Το θεωρώ στρατηγικό λάθος, διότι όχι μόνο οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα, αλλά κλονίζει και την αξιοπιστία μας στις πρωτεύουσες των συμμάχων μας.
Δεν θα σας το ρωτούσα και το επιλέγω για το κλείσιμο εξαιτίας της στάσης αυτού του ανεκδίγητου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος μερικές φορές λειτουργεί λέγοντας αυτά τα οποία θα ήθελε να ακούσει ο Ερντοάν και το κάνει με μεγάλη χαρά. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, Στάρμερ, Τραμπ, αυτό το δίπολο, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν σε ό,τι έχουν να κάνουν με τις βάσεις που δεν είναι κυρίαρχες και πρέπει, είναι ένα άχθος που πρέπει να φύγει από τους ώμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν θα έπρεπε να μας έχουν οδηγήσει ήδη, σύμφωνα με και με το διεθνές και με το περιφερειακό γεωπολιτικό πλαίσιο, σε μια συζήτηση ανάμεσα στην Αθήνα και στη Λευκοσία, να απαγκιστρωθούμε από αυτήν την διζωνική δικοινοτική τερατουργία με πολιτική ισότητα ως λύση του Κυπριακού και την επανατοποθέτησή του εκεί όπου είναι πράγματι το ζήτημα και 52 χρόνια δεν το βλέπουμε και δεν το λέμε. Εισβολή, κατοχή, ανθρώπινα δικαιώματα, εγκλήματα πολέμου στην Κύπρο.
Σαφές και απλό. Το υπενθύμησα στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ πάντα με την ιδιότητα του Ευρωπαίου Αξιωματούχου τον Ιούλιο τον περασμένο, όταν εκπροσώπησα την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τους δείκτες βιωσιμότητας και είχα κατηδίαν συνάντηση με τον Γκουτιέρες. Του είπα ότι θα πω κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Του είπα ότι η Ευρώπη μετά την αναδίπλωση, τη συγκυριακή κατά τη γνώμη μου, των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα στήριξης του διεθνούς οργανισμού, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, χρηματοδότησης δηλαδή, του είπα γενικέ η Ευρώπη που εκπροσωπώ εγώ σήμερα μπροστά
Ακριβώς.
σου και ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης σου.
Σου,
σου πληρώνει τους μισθούς, σου πληρώνει τις αποστολές, σου πληρώνει τα νίκια και σου πληρώνει τη λειτουργία. Mm-hmm. Και θα εξακολουθήσει να το κάνει γιατί πιστεύει στη διεθνή νομιμότητα. Αλλά ως βασικός χρηματοδότης έχει άποψη και για το μενού.
Ακριβώς.
Επειδή πληρώνει το δείπνο. Και με κοιτούσε. Και δεν μπορεί η Ευρώπη να ανέχεται, για παράδειγμα, ένα παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο που πριν από μερικές μέρες με ρηματική διακοίνωση σου γνωστοποιήθηκε. Με κοιτούσε. Πρέπει να βγεις και να το καταδικάσεις. Διότι δεν μπορεί η Ευρώπη να πληρώνει το λογαριασμό και ταυτόχρονα να δέχεται παράνομες ενέργειες από γείτονες απέναντι στα συμφέροντά της. Δεν μιλούσα ως Έλληνας αξιωματούχος, μιλούσα ως Ευρωπαίος αξιωματούχος. Και έτσι νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε κάποιοι από εμάς που έχουμε το δικαίωμα, έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε δυνατή φωνή. Και κάπως έτσι οι κύριοι Γκουτιέρες και όχι και όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να καταλαβαίνουν που είναι και τα όρια τους.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εκβαθέων έτσι παρουσίαση από την πλευρά σας όλων των θέσεων για τα κρίσιμα, για τα πιο κρίσιμα εκ των εθνικών μας θεμάτων. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στο σημείο αυτό, αποχαιρετώντας τον Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ο κύριος Μπάμπης Δούκαρος που ρύθμισε τον ήχο. και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!